Kryepeshkvi Angelo Becciu, zëvendësekretari i Sekretarisë së Shtetit të Vatikanit në vitet 2009-2011 nunc apostolik në Kubë, është një nga shoqëruesit e Papës në këtë shtektim ndërkombëtar. E ftuam në mikrofonin ton duke ju lutur të na flasë për etapën kubane të shtektimit, të interesuar kryesisht për marrëdhëniet e sotme ndërmjet Kishës së Shtetit në këtë vend, e duke e parë vizitën e Papës si një hap para në dialogun e filluar prej kohe.
Certamente, i raporti tra Stato e Chiesa.
Natyrisht, lidhjet ndërmjet shtetit e kishës janë mjaft e mira. Vetëm 2 vjet më parë kremtuam 75 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike që nuk u ndërpren asnjëherë ndërmjet Cilisë së Shejt e shtetit kuban. Prandaj, mund themi se marrëdhëniet ndërmjet Cilisë së Shejt e shtetit kanë qenë gjithnjë të mira, madje do thosha edhe normale, nuk ka pasur probleme. Por nuk duhet harruar se termometri vërtet për të matur temperaturën e këtyre marrëdhënieve është qëndrimi i qeverisë ndaj kishës vendase. Duhet thënë se kohët e fundit, e sidomos në periudhën e fundit, posaçërisht pas John Paulit II, marrëdhëniet janë bërë gjithnjë më të mira e termometri flet për temperaturën normale në jetën e kishës, e cila ka fituar shumë më tepër hapësirë për veprimtarinë e saj. Mund të them se ka dalë nga sakristit, ku ishte detyruar të jetonte e ka nisur një mori veprimtarish katekistike, bamirësie, të cilat më parë as që mund të mendoheshin. E ajo që më ka më tepër rëndësi, po tërheq gjithnjë më shumë ngjirin e saj edhe ata që kishin braktisur kishën ose që nuk donin ta njihnin fare. Prekendej, thënë me dy fjalë, mund të flitet për një dialog të sinqert, dialog gjatë të cilit kisha mund të flas hapur qeveritarëve për atë që mendon e që dëshiron të realizojë për të mirën e vetë popullit kuban.
Kjo vizitë e dytë mund të jetë edhe një vije re kufiri, ashtu siç qehet edhe vizita e John Paulit II, e cila mund të themi ja ndryshoi jetën katolikëve të Kubës. E ju e dini edhe më mirë, bëri të zhduket mosbesimi që kishin shumë politikan të Kubës ndaj katolikëve.
Direi che di una parte di politici.
Do thosha një pjesë e politikanëve. E kjo sepse ka edhe të tjerë që vijojnë ta shikojnë me dyshim veprimtarinë e katolikëve. Nuk duhet fshehur se nuk mungoi edhe politikanë të cilët kanë si për shtetin ashtu edhe për jetën të disa ide që nuk përkojnë fare me ato të kishës. Prekendej vijojnë ta shikojnë me dyshim kishën e të mos i besojnë fare veprimtarisë fetare e asaj bamirëse, ndërsa shumë të tjerë kanë ndryshuar plotësisht qendrim. Po tregoj vetëm një ngjarje të vogël. Një herë, nëca merrja pjesë në një pritje, mu afrua një zonjë e një zotëri që pastaj më thanë se ishin antarë të asamblesë popullore, e duke vijuar biseden, shtuan: "Ju jeni përfaqësuesi i Vatikanit, dëshëm vetëm t'ju shprehim admirimin ton për kishën. S'mund mos se admirojmë kur shikojmë famulitarin e kishës ku shkojmë nga një herë, është njëri jashtëzakonshëm. Veç ta shikosh se si e sa i ndihmon të varfrit, organizon edhe mencen për të varfrit, për ata që kalojnë çaste të vështira." Ja thash këtë një shoku të partisë. Kujtova se do të entuziazmohej si unë, por ai ma preu shkurt: "Nuk është e mundur, nuk duhet ta lejojmë. Këto punë mund t'i bëj vetëm partia." "Pse nuk i bën, pra?" ja ktheva. "Me që nuk po i bën, në vend që ta pengojmë, është e mira të ndihmojmë, madje edhe ta admirojmë për punën që bën e jo ta pengojmë." Ja pra, një shembull i vogël që tregon se ka nga ata që kuptojnë kishën, por ka edhe nga ata që kuptojnë vetëm që thot partia. Mbetet kështu të bllokuar, gjithnjë me vizion partiak për jetën e shoqërinë.
Ç'qëndrim ban qeveria ndaj veprimtarisë së kishës e kardinalit Ortega në mënyrë të veçantë në këtë rol delikat të ndërmjetësimit që po luan gjatë kësaj faze kaq të rëndësishme të historisë së Kubës?
Il fatto stesso che li abbiano chiamati a far da intermediari.
Vet fakti që është thirrur të ndërmjetësoj tregon se kisha ka nisur të përfillet, të vlerësohet nga ana qeverisë, të njihet për punën që po bën e për shërbimin që po kryen. E duhet theksoj se po e kryen në heshtje, në lidhje të ngushtë me njerëzit. Nuk mund të bëj mrekulli, nuk ka mjete të shumta, por ka një forcë të pathyeshme, atë të Ungjillit. E pikrisht forca e Ungjillit e nxit të bëjë gjërat e vogla por shumë konkrete për njerëzit. Ndërmjet tjerash, në vitin 2008, kur mbi Kubën kaloi uragani shkatrimtar që la pas vetëm vdekje gërmadha, kisha katolike ishte në vijën e parë të frontit në ndihmë të popullsive të dëmtuara, duke aktivizuar të gjitha organizatat bamirëse të kishës universale, u bë pika më fuqishme mbështetjes për popullsit që kishin mësuar dëmet e pallogaritshme, kishin mbetur pa stre, pa bukë, pa ujë, pa ilaçe, pa gjithçka. Në ato çaste, kisha bashkëpunoi ngushtë me qeverinë, gjë që u vlerësua shumë. Po kjo është gjithnjë madhështia e kishës. atë e bën të pathyshme ungjilli dhe veprimtaria bamirëse. Edhe kur ja heqin nga duar të gjitha mjetet, shkollat, spitalet dhe institucionet e tjera, për të cilat ka një përvojë shumë shekullore, ajo e vijon ullën, pikrisht sepse ndriçohet e forcohet nga shpirti i Zotit, nga ungjilli e nga veprimtaria bamirëse, që vijojnë gjithnjë haptas e fshehtas, duke dhuruar shumë, por edhe pak, gjithsesi duke dhuruar atë që mund të dhurohet edhe në kohë martirizimi më gjakatar, dashurinë e krishterë.
Një shembull është edhe shtektimi i shtatores së Zojës së Kobrës, nënës së dashurisë krishterë në të gjitha famullitë. Vizita e Benediktit XVI do të jetë edhe nën shenjën e këtij devocioni. Pjesëmarrja e madhe në këtë shtektim na bind se dëshmia e fesë e devocioni mariani kubanëve nuk u shuan kurrë pavarësisht nga vështirësitë e së kaluarës.
Io scoperto vedendo proprio
Zbulova duke parë drejt për drejt se Virgen de la Caridad është nëna dhe zoja e gjithëve, besimtar e jo besimtar. Vërhet qartë në procesione kur shikon njerëz që mendoje se janë tepër larg nga kisha, duke zëvendësuar të krishterët të lodhur prej rruge për të mbartur shtatorën e zojës deri te vendi i kremtimit. Mrekullon vërtet një pamje e tillë. Ky shtektim ishte përvoja e fundit në pritjet e papës, kështu që të gjithë janë tete përgatitur për ngjarjen e madhe. Pastaj e di mirë se zoja ka sekretet e veta përmes të cilave e qon përpara historinë me hapa të vogla, por janë pikërisht këto hapa që sillin pak nga pak ndryshimet aq të dëshiruara.
Papa vete paralajmëroi në homilinë e 12 dhjetorit të kaluar një mesazh të mundshëm kushtuar rolit që duhet të luajë feja katolike në udhën e integrimit të Amerikës Latine, edhe rolit të ri të kësaj të fundit në kontekstin botror.
Sappiamo che in America Latina
Edim se në Amerikën Latine jeton një numër kolosal katolikësh, madje më duket se është numri më i madh i katolikëve që kemi në kishë. Prekendej është e qartë se luajnë e do të luajnë një rol të dorës së parë në jetën globale të kishës. E vizita e papës do të ndihmojë katoliket në Amerikën Latine të përforcohen në fe, të jenë gjithnjë besnik të kishës, sepse dim që në Amerikën Latine janë gjithnjë më të pranishme sektet e grupet e tjera fetare, gjë që përbën një problem shqetësus. E shumë nga meksikanët po joshen nga këto realitete të reja të cilat vështirë se mund të quhen kishtare. Me to bashkohen kryesisht krishterët e katolike që largohen nga kisha. Prekendej pranie papës, fjala e tij do t'i ndihmojë fuqimisht të mbeten besnik të kishës së vërtet, kishës së Krishtit.